εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός ελευθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Τελευταία μας συνάντηση είναι πριν από τα Χριστούγεννα και σκεφτήκαμε ότι είναι καλό να πούμε μερικά πράγματα για τη γιορτή. Ένα στοιχείο ισορροπίας και ένα στοιχείο πνευματικής υγείας είναι αφενός η ικανότητά μας να αποδεχόμαστε την πραγματικότητά μας και ένα δεύτερο ο τρόπος και η ικανότητα να γιορτάζουμε, δηλαδή να διαχειριζόμαστε την χαρά. Πιο δύσκολο από το να διαχειριστούμε την θλίψη είναι η ικανότητα να διαχειριζόμαστε την χαρά. Και αυτά τα δύο συνδέονται μεταξύ τους. Γιατί αν δεν αποδέχεσαι την κατάντια σου, αν δεν αποδεχόμαστε την κατάντια μας, την πραγματικότητά μας, δεν μπορούμε να γευόμαστε και την χαρά. Λέμε ότι γιορτάζουμε, αλλά και μόνο η μνήμη και η αίσθηση της γιορτής μας προκαλεί μία αναστάτωση. Πιο πολύ αυτό που μας φέρνει η προσμονή των εορτών είναι μία μελαγχολία. Και αυτό γιατί υπάρχει μία αντίφαση του γεγονότος που μαρτυρείται από αυτό το οποίο πραγματικά ζούμε. Και αν θέλετε, κόλαση ίσως είναι αυτό το πράγμα. Να βλέπουμε την χαρά και να μην μετέχουμε σε αυτή. Γι' αυτό το λόγο ο κόσμος, το σύστημά μας, πέρα από τους εμπορικούς λόγους, προσπαθεί να δείξει ότι χαίρεται. Προσπαθεί να δείξει ότι απολαμβάνει τα γεγονότα. Γι' αυτό τα τελευταία χρόνια είναι εκπληκτικό το ότι τα φωτάκια το Χριστουγέννο ξεκινούν από την 1η του Νοέμβρη. Στο τέλος ξεκινάνε το Πάσχα. Οπότε όλη αυτή η διαδικασία δείχνει τον φόβο του ανθρώπου να δει την πραγματικότητά του. Και λειτουργεί αυτό ως ένα παυσίπονο. Φοβούμεθα την αίσθηση του προσωπικού μας κενού, φοβούμαστε την θλίψη και επειδή αδυνατούμε να την ζήσουμε, να την αποδεχθούμε, να την διαχειριστούμε, δηλαδή να τη μετουσιώσουμε, να τη μεταμορφώσουμε σε ικανότητα ζωής και χαράς, γι' αυτό παίρνουμε τα παυσίπονά μας. Υποκρινόμαστε τους φωτισμένους, τους χαρούμενους, τους ευτυχισμένους. Δηλαδή όλη η ιστορία μας είναι μια προσπάθεια να στήσουμε ένα σκηνικό χαράς για να μην δούμε τη θλίψη που έχουμε μέσα μας. Αλλά μόλις παύσει αυτή τραγωδία αυτού του σκηνικού της ψεύτικης χαράς, βλέπουμε τη γύμνωσή μας. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσβολή της οικονομίας του Θεού, του έργου Του, δηλαδή ο διεστραμμένος και παραχαραγμένος τρόπος βίωσης του γεγονότος της αγάπης του. Είναι μεγάλη όμως ευλογία το ότι κάθε χρόνο γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα οτιδήποτε, γιατί μας υπενθυμίζει την χαρά που δεν έχουμε. Μας υπενθυμίζει τον λόγο της ύπαρξής μας, τον οποίο δεν βιώνουμε, που είναι η ικανότητα να γευόμαστε την χαρά που δεν δαπανάται, δεν καταναλύσκεται, αλλά και η ικανότητα να μετέχουμε όχι στο ψεύτικο φως αλλά στο ανέσπερο φως. Όταν θα ακούσουμε «Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη», αυτό και μόνο που το λέμε είναι σκάνδαλο. Όταν θα δούμε στο Πάσχα για παράδειγμα τον υμνογράφο να λέει «Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια», το λέει το στόμα μας, τα ακούν τα αυτιά μας και λέμε ποιο φως και ποια ειρήνη. Και επειδή αυτό δεν θέλουμε να το πούμε, αρχίζουμε να φωνάζουμε, να πανηγυρίζουμε ψευδώς, να χειροκροτούμε, να γλεντούμε για να ξεχαστούμε. Γιατί διαπιστώνουμε ότι σε κάθε γενιά ελάχιστοι είναι αυτοί που ζουν αυτή την πραγματικότητα. Και λέμε τώρα τι γίνεται. Θα δούμε καταρχήν ένα κειμενάκι του Αγίου Συνόντου Νέου Θεολόγου, που η αλήθεια έχει πάντα μια διαχρονικότητα. Και δέστε πώς περιγράφει τη γιορτή. Λέει καταρχήν όταν ο άνθρωπος γνωρίσει τον εαυτόν του, καταλαβαίνει ότι είναι ξένος προς όλα τα επίγεια, και επίσης καταλαβαίνει πως είναι ξένος από όλα τα πνευματικά. Ναι λοιπόν, διότι αν είσαι ξένος από τα γήινα, από τα οποία πλάστει και στα οποία διατρίβει και απερνά τη ζωή του, πολλό μάλλον είναι ξένος από τα επουράνια, από τα οποία είναι πολλά μακρά και κατά την φύση και κατά την ουσία και κατά τη διαγωγή. Εκείνος δε όπου γνωρίσει τον εαυτόν του ότι είναι ξένος από τα επίγεια και ξεύρει ότι ευγήκε γυμνός εις τούτον τον κόσμο και πάλι γυμνός μέλη να ευγεί, πως δεν θέλει πενθύσει, ότι θα επιστώσεις ότι τίποτα δεν έχουμε και καταλάβουμε το μέτρο μας, την πραγματική μας δύναμη, αυτό γεννά ένα πένθος. Πως δεν θέλει κλάψει όχι μόνο τον εαυτόν του, όχι μόνο τον εαυτόν του, δέστε, ο πραγματικός πνευματικός πόνος δεν είναι ατομικός πόνος, είναι οικουμενικός πόνος και δεν μπορεί να είναι αλλιώς. Όχι μόνο τον εαυτό του να κλάψει, αλλά και όλους τους ομογενείς και ομοιοπαθείς ανθρώπους. Εκείνος δε όπου αγαπά και τον Θεόν μόνον και τον φοβείται, υπέ μου σε ρωτώ, πώς μπορεί να εφρανθεί σωματικός ή πώς μπορεί να εορτάσει και να πανηγυρίσει κατά την κοινή συνήθεια των ανθρώπων, τι ούτω τρόπος άγνωστα και αστόχαστα, ή πώς μπορεί ότι ούτως να υπερηφανευθεί δια εκείνα όπου κάνει εις τας εορτάς του. Δηλαδή ένας άνθρωπος που γνωρίζει το μέτρο του, γνωρίζει ποια είναι η χαρά του και είναι μακριά από αυτήν, πώς δεν θέλει να κλάψει και πώς μπορεί να πανηγυρίσει, πώς, ή να υψηλοφρονήσει δια πλήθος κυρίων και κανδυλίων και δια αρώματα και μοίρα και συνάξεις λαών, ή δια πλουσιοπάροχας και πολυέξοδες τραπέζες, ή να καυχηθεί δια λαμπρότητα φίλων και παρουσία ενδόξων αρχόντων. Όχι, όχι, δεν θέλει επαρθεί σε αυτά. Δηλαδή δεν μπορεί να γλεντήσει με αυτόν τον τρόπο. Αλλά η ουσία είναι παρακάτω. ό,τι ούτως λέει δεν βλέπει εις φώτα ούτε εις πλήθος του λαού. Αυτός που πραγματικά βλέπει μέσα του, αυτός ο οποίος πραγματικά βλέπει ποια είναι η πραγματική χαρά, ούτε εις τη σύναξη των φίλων, αλλά εννοεί πάντοτε εκείνο όπου με το λίγον έχει να γένει. Δηλαδή είναι αυτός που βλέπει τη συνέχεια, αυτός δηλαδή που βλέπει τη συνέχεια αυτού που ζει. Δηλαδή πραγματική σοφία είναι αυτός ο οποίος βλέπει πέρα από αυτήν την ειδονή τι υπάρχει. Είναι αυτός που προσπαθεί να ελέγξει και να δοκιμάσει την ποιότητα της χαράς, αν έχει συνέχεια δηλαδή, ή αν είναι ένα εφήμερο γεγονός που η συνέχεια του είναι ο θάνατος. Λέει λοιπόν, αλλά εννοεί πάντοτε εκείνο όπου με το λίγον έχει να γένει. Ήγουν ότι θέλει σβεστούν τα φώτα και θέλει υπάγει ο καθένας εις τα σπίτια τους και αυτός μόνος θέλει μείνει στο σκοτάδι. Εντάξει τα γλέντια, μετά τι γίνεται? Ο καθένας θα πάει σπίτι του και θα δει το σκοτάδι του. Κοιτάξτε, λένε πολλοί άνθρωποι ότι ο κόσμος βασανίζεται γιατί έχει μοναξιά. Και ωραία, αφού είναι μοναξιά, θα κάνει ο Δήμος μερικά τραπέζια για τους φτωχούς και ταλαιπωρούς, θα μαζέψουμε κάποιους εμείς σπίτι μας και θα γλεντήσουμε εκεί τη μέρα για να ξεπεράσουμε. Αυτά είναι παυσίπονα. Το θέμα είναι όταν ξεπεραστούν και όλα αυτά και όταν τελειώσουν και όλα αυτά, τι θα μείνει μέσα στην καρδιά μας. Εμείς θεωρούμε ότι η απουσία της χαράς, ξέρετε τι θεωρούμε, ότι για την απουσία της χαράς ποτέ δεν φέρουμε ευθύνη. Αλλά φέρει ευθύνη ο γείτονάς μου, ο άντρας μου, το παιδί μου, ο πατέρας μου, η μάνα μου, όλος ο κόσμος εκτός από εμάς. Η εκκλησία, η κοινωνία, η αιρετική και η ορθόδοξη. Το πρόβλημα είναι μέσα μας. Δεν τολμούμε να το αγγίξουμε και ψάχνουμε άλλοθι. Και αυτή η γκρίνια, αυτή η μιζέρια που έχουμε με τον εαυτό μας, που οφείλεται στην απουσία της χαράς, που φέρει αυτό μελαγχολία, οδηγεί τον άνθρωπο στην αμαρτία. Αν θέλετε και μια σχέση που θα φτιάξει ο άνθρωπος ερωτική, ναι, είναι αμαρτία όταν είναι η προσδοκία ότι εκεί θα βρεις τη χαρά σου, ότι δηλαδή θα έχεις τον άλλο άνθρωπο και θα λυτρωθείς. Αν εσύ δεν είσαι ήδη λυτρωμένος και δεν είσαι αναπαυμένος και δεν είσαι ισορροπημένος, μην ψάχνεις να βρεις την ισορροπία σου ξεζουμίζοντας τον άλλο. Δεν είναι δυνατό αυτό να γίνει. Αν δεν είσαι ισορροπημένος, δεν φταίει το γεγονός ότι δεν έχεις φίλους και πρέπει να κάνεις ρεβεγιό για να ξεκουραστείς. Ξέρετε, κατηγορεί κανείς τα ρεβεγιό. Ναι, είναι μια εκτονωτική διαδικασία ενός καινού άδειου ανθρώπου. Αλλά ίσως και την εορτή των Χριστουγέννων, ακόμη και τη Θεία Κοινωνία που θα ετοιμαστούμε τα Χριστούγεννα, μπορεί να είναι μια παρόμοιος διαδικασία όπως τα ρεβεγιών, που επενδύουμε εκεί να λυτρωθούμε χωρίς όμως τη δική μας συμμετοχή, την προσωπική μας αναζήτηση. Ψάχνουμε με ένα μαγικό τρόπο να αισθανθούμε μια αίσθηση ειδονής και ευχαρίστησης χωρίς εσωτερική αλλίωση και αλλαγή. Πρέπει να συνειδητοποιούμε, δεσμόν έχουμε και τον απολαμβάνουμε, αλλά εν τέλει είμεθα μόνοι μας και θα σβηστούν τα φώτα και θα γυρίσουμε σπίτι μας και θα είμαστε μόνοι μας στο σκοτάδι μας. Αυτή η ανήλικτος εσωτερική κατάσταση είναι το πρόβλημά μας. Αν δεν το αποδεχθούμε και δεν αποδεχθούμε την προσωπική μας κατάντια και δεν καταλάβουμε ότι για αυτόν τον λόγο γεννήθηκε ο Χριστός και χρειάζεται να το βάλουμε στη ζωή μας, θα το ψάχνουμε στους ανθρώπους να το βρούμε, στους εραστές μας δεν θα το βρούμε. Θα το ψάχνουμε στα χρήματά μας, δεν θα το βρούμε. Θα το ψάχνουμε στην δόξα μας, δεν θα το βρούμε. Τι ωραία που το λέει. Διαβάζουμε πριν κοινωνήσουμε, διαβάζουμε τη Θεία Μετάληψη και ίσως δεν την προσέχουμε. Τι ωραία που το λέει. Νομίζω ο Άγιος Χρυσόστομος λέει, «Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εφάτιμη αλόγο ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτινη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθεί». Όλη η προσευχή μας, όλη η στάση ζωής είναι ένας τέτοιος πόθος. Δηλαδή, όπως ο Χριστός ήρθε και γεννήθηκε στην φάτινη των αλόγων, έτσι τον παρακαλούμε να καταδεχθεί, να εισέλθει και εις την φάτνη της αλόγου μας ψυχής που ζει με τον παραλογισμό της. Δεν ήλθε τυχαία με αυτόν τον τρόπο ο Χριστός. Ήλθε με αυτήν τη συγκατάβαση και με αυτόν τον τρόπο για να ελπίζει και ο πιο σκοτισμένος άνθρωπος. Στο βαθμό που καταλαβαίνουμε την προσωπική μας κατάντια και ότι αυτή οφείλεται στην απουσία του προσώπου του και στο βαθμό που συνειδητοποιούμε ότι άξιος για αυτήν την υποδοχή είναι αυτός που συνειδητοποιεί τον παραλογισμό του, την αμαρτία του και ζητεί να γίνει η φάτιμη του, τότε μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία, μπαίνει σε μια άλλη προοπτική. Η ολιγοπιστία μας όμως και η δυσπιστία μας ότι αυτά δεν είναι πραγματικά γεγονότα, ότι δεν είναι εφικτόν κάτι τέτοιο, μας απογοητεύει. Ξέρετε, ένα στοιχείο που δείχνει ότι δεν είμαι θα υποψιασμένη για την πνευματική χαρά, ποιο είναι? Αυτή η αίσθηση που λέμε, αμά ρε παιδί μου, αιώνια στον παράδεισο δεν θα βαρεθούμε. Αυτή η αίσθηση, με κουράζει η χαρά. Ο φόβος, πώς μπορούμε να είμαστε αναπαυμένοι με την χαρά. Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Ο φόβος, πώς να μην με κουράσει η χαρά, πώς μπορώ να μένω αναπαυμένος με τη χαρά? Γιατί έχουμε πρότυπα ψυχολογικής χαράς και όχι οντολογικής χαράς, που έχει να κάνει με την μετοχή μας στο πρόσωπο του Χριστού. Οι έννοιες, τα ονόματα κρύβουν ένα περιεχόμενο που για τον καθένα έχει διαφορετικό ανάλογα με τα βιώματά του και πολλές φορές είναι ατελής ο λόγος για να μας μεταφέρει την πραγματικότητα του περιεχομένου του, όχι γιατί είναι ατελής ο λόγος, γιατί εμείς δεν μετέχουμε στο λόγο του Θεού. Θα δούμε μία άλλη πρόταση. Αυτό λέει ο Σημαίων Ανοστολόγος, ένας άλλος πατήρ. Λέει, αν δώσεις, λέει, στον αληθινόν χριστιανό όλους τους θησαυρούς του κόσμου και όλες τις δόξες, δεν τις θέλει. Δέστε τώρα, πόσο ταιριάζει με τον πολιτισμό μας. Και ένα στοιχείο, το μελετούσαμε με κάποιους ανθρώπους. Μια ένδειξη πνευματικής ένδειας είναι ότι έχει περιθωριοποιηθεί και σχεδόν έχει καταργηθεί η παιδεία της σοφίας. Ο πολιτισμός μας έχασε την έννοια της σοφίας. Δεν είναι σκεπτόμενος βαθιά ο άνθρωπος πνευματικά. Είναι σε επίπεδο πλαίσιο σκεπτόμενος. Και κυριαρχεί στον κόσμο η παιδεία της οικονομίας, των αριθμών, του συμφέροντος. Δεν μπορεί να δει βαθιά ο άνθρωπος στην ψυχή του. Λοιπόν, αυτά που λένε οι πατέρες μας είναι πράγματα που σπανίως στις μέρες μας γίνονται προσωπικά βιώματα του ανθρώπου. Και τι σημαίνει προσωπικά βιώματα? Να είναι ο πνευματικός μας τοκετός. Εμείς απλώς στις μέρες μας το περισσότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να θαυμάσουμε αυτά και να τα μεταδώσουμε περιγράφοντάς τα. Αλλά να γίνει ο προσωπικός μας τοκετός, να είναι προσωπική μας, καρπός προσωπικής μας γέννησης, αυτό δεν ξέρουμε αν υπάρχουν σήμερα τέτοιοι άνθρωποι, τουλάχιστον φανερά. Λοιπόν, αν δώσεις των αληθινών χριστιανών όλους τους θησαυρούς του κόσμου και όλες τις δόξες, δεν τις θέλει. Ποιος δεν τις θέλει? Σοβαροί είμαστε? Μα σήμερα ο χριστιανός είναι αυτός που τα έχει καλά με το Θεό για να πάρει αυτά τα πράγματα, να τον έχει φιλαράκι, να τον έχει μέσο, για να τον εξυπηρετήσει, να έχει αυτά τα πράγματα. Και λέει τέλος το αντίθετο εδώ. Και το κάνει, λέει, χωρίς να βιάσει τον εαυτό του. Όχι μονάχα, λέγει, γιατί τον χωρίζουν από τον αγαπημένο του, τον Κύριο, αλλά γιατί δεν τον ευχαριστούν πια ολότελα και του φαίνονται άνοστες. Τι να τις κάνει? Γι' αυτό λέει ο Χριστός πως ο ζυγός του είναι βαρύς και στενός ο δρόμος του, αυτού του ανθρώπου. Και αλλού λέγει πάλι πως ο ζυγός του είναι γλυκής και ελαφρός. Επειδή στην αρχή λέγει ο σαρκικός άνθρωπος αγαπά τη σάρκα του και του έρχεται βαρύ να την αρνηθεί. Οπότε για σένα είναι αυτός ο θησαυρός σου, δεν μπορείς να την αρνηθείς. Πλην σαν απογευθεί τη γλυκύτητα, μου θυμίζει αυτό που λέει ο Άγιος Σιλουανός, όταν δεν έχεις γευτεί την χάρη του Θεού, δεν μπορείς να υποψιαστείς την χαρά που έχει και την ελευθερία που έχει αυτή η αίσθηση του Θεού. Οπότε μοιάζει, λέει, σαν τον πετεινό στην κότα που είναι μες στο κοτέτσι και δεν μπορεί να αντιληφθεί τη χαρά που έχει ο αετός που επιτάχει στους ουρανούς. Όπως κάποιος που έχει έναν άνθρωπο, έναν δεσμό, αυτό γνωρίζει, αυτό θαυμάζει. Δεν έχει γευτεί κάτι άλλο να πετάξει στους ουρανούς και να αντιληφθεί τι δυνατότητες μπορεί να έχει η ζωή του, οι σχέσεις του. Αυτό σε ανθρώπινο, σε σαρκικό επίπεδο. Πόσο περισσότερο σε πνευματικό επίπεδο. Τι να τις κάνει, λέει? Γι' αυτό λέει ο Χριστός πόσο ζυγό. Ναι. Επειδή στην αρχή ο σαρκικός άνθρωπος αγαπά τη σάρκα και του έρχεται βαρύ να την αρνηθεί. Πλην σαν απογευθεί τη γλυκύτητα και την αγάπη του Θεού, τούτη η φλόγα σβήνει μέσα στην καρδιά του κάθε άλλη σαρκική επιθυμία. Και εκείνο θυμίζει αυτό που λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, ότι δεν νικούμε τα πάθη πολεμώντας τα. Δεν νικούμε τα πάθη αποθώντας τα, αλλά προσανατολίζοντας την επιθυμία της υπάρξεώς μας που φύτεψε ο Θεός στην αληθινή χαρά. Δηλαδή, όχι με την απόθυση, αλλά την ενεργοποίηση της επιθυμίας μας προς αυτό που είναι η πραγματική χαρά και η δονή. Πλην λοιπόν σαν απογευθεί τη γλυκύτητα και την αγάπη του Θεού, τούτη η φλόγα σβήνει μέσα στην καρδιά του κάθε σαρκική επιθυμία. Και εκείνο που ήταν για αυτόν πρωτήτερα βαρύ και δύσκολο, γίνεται ύστερα όχι μόναχα εύκολο και περιπόθητο, αλλά και του φαίνεται άνοστο και πεθαμένο κάθε τι σαρκικό. Χωρίς λοιπόν προϋποθέσεις που είναι η χάρη του Θεού, δεν μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος τον λόγο του πνευματικού αγώνα και βλέπει ως βαρύν το ζυγόν του Θεού, ως ταλαιπωρία και βάσανο την οδόν του Χριστού. Γι' αυτό όλη μας η έφεση, όλος μας ο πόθος, όλη μας η αναζήτηση είναι να ενεργοποιήσουμε, να ζωντανέψουμε τη χάρη του Θεού στη ζωή μας. Δεν έχει νόημα ο αγώνας μας, έστω η προσευχή μας, αν είναι μία μηχανιστική πράξη για να ζήσουμε έναν μαγικόν παράδεισο, ή μια μηχανιστική πράξη να εξευμενήσουμε τον Θεό για να εκπληρώσει τα αιτήματά μας, ή μια μανιακή πράξη για να πάμε στον παράδεισο. Ο πνευματικός αγώνας είναι η προσπάθειά μας να κολακεύσουμε τον Θεό για να τον κερδίσουμε. Ο οποίος μια κοπέλα θέλει να ρίξει κάποιον άντρα, τι κάνει? Φτιασιδώνεται, κάνει τα κολπάκια της και χίλια δύο πράγματα. Όποιος άνδρας θέλει να ρίξει μια γυναίκα, τι κάνει? Αρχίζει το παλαμούτι, το παραμύθι. Είσαι η ζωή μου χωρίς εσένα δεν ζω. Και λέει, αχ, σοβαρά? Άρα έχω αξία, άρα είμαι ερωτευμένη. Παραμύθια. Λοιπόν, όλη η ιστορία λοιπόν και στην πνευματική ζωή είναι αυτό. Προσπαθούμε και επιχειρούμε να λυγίσουμε τον Θεό να μπει στην καρδιά μας. Προσπαθούμε να κάνουμε τον Θεό να γίνει ορατός στη ζωή μας. Προσπαθούμε να ζωντανέψει η χάρη. Είναι δηλαδή ένα κυνηγητό του Θεού. Αυτή είναι η προσευχή μας. Ένα κυνηγητό του Θεού, γιατί είμαστε αχόρταγοι. Αν είσαι χριστιανός, προϋπόθεση είναι να είσαι αχόρταγος. Αν είσαι κινησμένος και θέλεις λίγα και είσαι κακομοίρης, δεν είσαι για τον Χριστό. Αν θέλεις να είσαι του Χριστού, πρέπει να είσαι αχόρταγος. Να τα θέλεις όλα. Να θέλεις την πληρότητα. Να θέλεις το ακέραιο. Δεν θέλεις κομματάκι της αλήθειας. Θέλεις όλη την αλήθεια. Και οφείλεις να το τολμήσεις. Αυτό προϋποθέτει ανδρείο φρόνημα. Γιατί η αναζήτηση του όλου είναι ένα ρίσκο. Μπορεί να αποτύχεις και να καταστραφείς ολοκληρωτικά. Όταν λέει ο Χριστός, δεν με θέλει, δεν θέλω τους χλιαρούς, θέλω να είσαι κρύος ή ζεστός, αυτό σημαίνει. Ο κρύος είναι αυτός που καταστράφηκε ολοκληρωτικά, γιατί ποθούσε το ολόκληρο. Γι' αυτό ο Θεός θα το δώσει. Γιατί μετράω ο Θεός τη διάθεση, όχι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι δικό του. Γι' αυτό να δούμε, θα επιτύχουμε, θα τα καταφέρουμε, να το σκεφτούμε, να το κάνουμε. Δεν βγαίνει δουλειά έτσι. Καλύτερα ένας αποτυχημένος άνθρωπος που ποθεί το όλον, παρά εξασφαλισμένα πράγματα και μέτρια πράγματα. Λοιπόν, αν θέλεις να είσαι του Χριστού, προϋπόθεση είναι να είσαι αχόρταγος. Να έχεις ακόρεστον επιθυμία. Και ένα σύμπτωμα αμαρτίας είναι που χάθηκε η επιθυμία για ζωή. Η απώλεια αυτής επιθυμίας για να ζήσουμε και να χαιρόμαστε είναι σύμπτωμα αμαρτίας και πτώσεως. Δηλαδή οι αισθήσεις μας, ο ψυχισμός μας έχει καταρακωθεί. Όπως ένας άνθρωπος που έχει ψυχολογικά προβλήματα, ένα στοιχείο τι είναι πιο? Δεν ξέρει να διαχειριστεί καταρχήν τα συναισθήματά του και δεν μπορεί να χαίρεται. Τον κουράζει και αυτή η χαρά. Δηλαδή έχει πάθει έχει μπλοκάρει ο συναισθηματικός του, ο ψυχικός του κόσμος, και έχει μια αναπηρία στο να μπορεί να αισθανθεί. Δεν μπορεί να αισθάνεται ούτε το σώμα, ούτε την ψυχή, τίποτα. Αυτή λοιπόν είναι η πνευματική κατάσταση. Ο άνθρωπος δεν επιθυμεί και δεν χαίρεται. Ένδειξη λοιπόν πνευματικής υγείας είναι να επιθυμούμε και να θέλουμε τα πάντα. Λοιπόν, αυτή η αναζήτηση του Θεού, που αυτή η αναζήτηση μπορεί να μας μπερδέψει, μπορεί να μας ταλαιπωρήσει, είναι όλη η ιστορία. Αυτό είναι που λέγει ο Παύλος, πως ο σαρκικός άνθρωπος πεθαίνει μαζί με τα πάθη και με τις επιθυμίες του. Γιατί σαν αγαπήσει τον Χριστό, σταυρώνεται συν τις παθή μας και τις επιθυμίες. Και όσο νεκρώνεται ο σαρκικός άνθρωπος, τόσο ζωντανεύει ο πνευματικός μυστικά. Γι' αυτό τον καινούριον άνθρωπον, είπε ο Χριστός, ο ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρώνεστη. Γι' αυτό λέει, τονίζει παρακάτω κάτι πολύ σημαντικό. Δεν το λέμε για να σκανδαλίσουμε, αλλά για να δούμε την ποιότητα, να δούμε το πρόβλημα της πνευματικής ζωής. Λέει, πιο εύκολα σώζεται όποιος αμαρτήσει με το κορμί παρά αυτός που αμάρτησει με το πνεύμα. Δηλαδή όταν αμαρτήσει με το πνεύμα, δηλαδή να έχει καταργηθεί μέσα σου ο πόθος για την αλήθεια. Και γιατί έχεις έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου και βεβαιότητα. Καλότυχος ο άνθρωπος που κατάλαβε αληθινά την αδυναμία του, γιατί έπιασε το ευλογημένο μητάρι που θα τον βγάλει έξω από το λαβύρινθο που βρισκότανε και θα το σημώσει στη γνώση του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι μια άλλη πρόταση που μπορεί ο άνθρωπος να γιορτάζει. Είναι ένας άλλος τρόπος που μας οδηγεί σε αυτήν τη δυνατότητα να χαιρόμαστε. Αλλά για να μπορέσει ο άνθρωπος να μπει σε αυτήν την διαδικασία αναζήτησης, πρέπει να έχει και ελπίδες, να υπάρχει μια προσδοκία. Οι Άγιοι μας είναι η ελπίδα μας, είναι η προσδοκία μας. Οι Άγιοι είναι ο ζωντανός λόγος του Θεού. Οι Άγιοι μας είναι αυτοί οι οποίοι τα ζήσανε και είναι μαρτυρίες ελπίδας. Λοιπόν, από τους Αγίους μας τι παίρνουμε? Η μεγαλύτερη μαρτυρία που παίρνουμε από τους Αγίους μας ποια είναι? Ότι ο Θεός είναι πατέρας μας. Ότι ο Θεός είναι για τον κάθε άνθρωπο. Οι πατέρες μας μας βγάζουν μια ελπίδα η οποία δεν κλονίζεται. Μέσα από την άσκησή τους, μέσα από τη μετάνοιά τους, μέσα από το προσωπικό τους πάθημα και την προσωπική τους τραγωδία και την αναζήτηση του Θεού, μας βγάζουν μια σιγουριά και μια βεβαιότητα ότι και για μας είναι κάτι τέτοιο εφικτό. Παρά τα στραβά μας. Θα δούμε λοιπόν, ο Άγιος Χρυσόστομος, αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μας κείμενα, πώς περιγράφει τη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο και πώς περιγράφει το γεγονός της γέννησης του Χριστού. Τι σημαίνει? Λοιπόν, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, ξέρετε, υπάρχει μέσα στην πραγματικότητα της Εκκλησίας μας μια μίζερη κατάσταση, μια μικρόψυχη τοποθέτηση και ένας μικρόψυχος λόγος που έχει να κάνει ένα σφίξιμο και κλείσιμο του ανθρώπου στον εαυτό του και στο μικρό κοσμό του, μέσα από τον οποίο προσπαθεί να δικαιωθεί. Και υπάρχει και μια άλλη άποψη που είναι ένα άπλωμα, ένα άνοιγμα. Δηλαδή, στην Εκκλησία την γευόμαστε στην πραγματικότητα όπως συναντάται, είτε ως ένα υπόγειο που έχει υγρασία ή ως μια υπαίθρια κατάσταση φωτεινή που δίνει ελπίδες στον κόσμο και δυνατότητα να ανασάνει. Τέτοιοι είναι οι πατέρες μας. Ο Άγιος Χρυσόστομος λοιπόν είναι αυτό το υπαίθριο. Είναι αυτός ο αέρας. Είναι αυτή η φωτεινότητα που έρχεται σε μια αντίθεση με μια άλλη άποψη που ίσως ζούμε εμείς. Λοιπόν, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, αλόπως έλεγα προηγουμένως, ο τόσο υψηλός και τόσο μεγάλος Θεός επεθύμησε πόρνη. Πόρνη επεθύμησε ο Θεός? Ναι, πόρνη. Ενώ τη δική μας φύση. Δέστε τώρα πόσο ακομπλεξάριστοι ήταν οι πατέρες μας να μιλήσουν αυτή τη γλώσσα, τον αιώνα εκείνο. Γιατί? Δεν είχαν αυτά τα ηθικίστικα πράγματα. Όταν λοιπόν είσαι αχόρταγος και θέλεις τα πάντα και δίνεις τα πάντα για αυτό το όλον, δεν θα κολλήσεις τώρα σε αυτές τις κουβεντούλες. Αν είναι έτσι αλλιώς, η εσωτερική ελευθερία, το να μιλήσει τόσο άνετο ο άνθρωπος, είχε δέος, είναι Άγιος. Η Και αυτό όταν έχεις αχόρταγον πόθο για το όλον και δίνεις τα πάντα γι' αυτό, δεν κάθεσαι τώρα σε γλυκανάλα τα πράγματα να μιλάς και με έννοιες μη σκανδαλίσεις ή σκανδαλιστείς. Πόρνην επεθύμησε ο Θεός, ναι πόρνη, ενώ τη δική μας φύση. Πόρνη επιθυμούσε ο Θεός και ο άνθρωπος βέβαια αν επιθυμήσει πόρνη καταδικάζεται. Ο Θεός όμως επιθυμεί πόρνη και πάρα πολύ. Ο άνθρωπος εξάλλου επιθυμεί πόρνη, την πόρνη για να γίνει πόρνος. Ενώ ο Θεός επιθυμεί πόρνη για να την καταστήσει παρθένο. Ώστε η επιθυμία του ανθρώπου είναι καταστροφή για αυτήν που επιθυμεί. Ενώ η επιθυμία του Θεού είναι σωτηρία για αυτήν που επιθυμεί. Επαναλαμβάνουμε. Ώστε η επιθυμία του ανθρώπου είναι καταστροφή για αυτήν που επιθυμεί. Εφόσον η επιθυμία του είναι μια εκμετάλλευση του προσώπου και ένας χειριστικός τρόπος προσέγγισης του προσώπου για να καταναλώσουμε τον άλλο. Ενώ η επιθυμία του Θεού είναι καταστροφή, ενώ η επιθυμία του Θεού είναι σωτηρία για αυτήν που επιθυμεί. Ο τόσο υψηλός και τόσο μεγάλος επιθύμησε την πόρνη, και γιατί? Για να γίνει νηφίος. Τι κάνει? Φανταστείτε λοιπόν αυτές τις έννοιες. Φανταστείτε λοιπόν την ποιότητα, αν θέλετε, αν επιτρέπετε αυτή η έκφραση του Θεού, για να γίνει νηφίος στην πόρνη. Τι κάνει? Δεν στέλνει σε αυτήν κανένα δούλο. Δεν στέλνει τον άγγελο στην πόρνη, έστω τον άγγελο. Δεν στέλνει αρχάγγελο. Δεν στέλνει τα χεροβήμ. Δεν στέλνει τα σεραφείμ. Αλλά έρχεται ο ίδιος εκείνος που την ερωτεύεται. Όταν πάλι ακούσεις έρωτα, μη θεωρείς το σωματικό. Ξεχώριζε τα νοήματα από τις λέξεις. Όπως η πολύ καλή μέλισσα που πετάει στα άνθη και παίρνει το κερί ενώ αφήνει τα χορτάρια. Επεθύμησε την πόρνη. Και τι κάνει? Δεν την ανεβάζει ψηλά, γιατί δεν ήθελε να φέρει την πόρνη στον ουρανό, αλλά κατεβαίνει αυτός κάτω. Έρχεται προς την πόρνη και δεν τρέπεται. Έρχεται στην καλύβα της. Την βλέπει να μεθάει. Η ανθρώπινη φύση ζει μέσα στην αμαρτία, μέσα στον παραλογισμό, μέσα στην παραζάλη. Και πώς έρχεται? Όχι με γυμνή την ουσία, αλλά γίνεται αυτό που ήταν η πόρνη. Όχι στη διάθεση, αλλά στην φύση γίνεται αυτό. Αυτό μας εισαγάγει στην αίτηση συγκατάβασης. Δηλαδή, ο Θεός έγινε αυτό που είμαστε για να μας σώσει. Όπως λέει ο Μέγας Αθανάσιος, ο Θεός έγινε άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Αυτό δεν είναι μια θεολογία, είναι μια στάση ζωής που αφορά τις σχέσεις μας. Εμείς τι κάνουμε? Θέλουμε να αναπαύσουμε τον άλλον? Προσπαθούμε να τον ελέγξουμε, να τον διδάξουμε. Δεν κατεβαίνουμε εκεί που είναι για να τον ανεβάσουμε. Θέλουμε να ανέβει αυτός εκεί που είμαστε για να το υποδείξουμε. Είναι θέμα αγωγής εδώ, είναι θέμα ήθους εδώ. Λοιπόν, η στάση που μας μαρτυρεί ο Χριστός είναι όχι να πούμε τον αμαρτωλό, έλα γίνε όπως είμαστε να σε διδάξουμε, αλλά να γίνουμε αμαρτωλοί κι εμείς. Όχι να πούμε στον αιρετικό, έλα γίνε ορθόδοξο για να μιλήσουμε. Κατεβαίνουμε εκεί που είσαι, να σε συναντήσουμε, να σου δώσουμε την αγάπη μας, χωρίς να προσβάλλουμε την αλήθεια, αλλά να γίνουμε αυτό που είσαι, να κατεβούμε εκεί που είσαι και να συναντηθούμε και να συνομιλήσουμε. Όχι να σου αλλάξουμε τα μυαλά, αλλά να σου μεταδώσουμε το βίωμά μας. Αυτό που έχει ανάγκη ο κόσμος δεν είναι ότι αρχίζουν τα παραμύθια, του λέμε λόγια εξυπνάδες του μυαλού για να τον πείσουμε. Αυτό που έχει ο άνθρωπος ανάγκη είναι να αισθανθεί τι γευόμαστε εμείς, τι ζούμε εμείς. Και αυτό θα φανεί από τους καρπούς μας, από την αγάπη μας θα φανεί, από την αγωγή μας, από την άνεσή μας, από την απλότητά μας, από την έλλειψη του φόβου μας μη χαθεί πίστη μας. Γιατί έχουμε βεβαιότητα. Γιατί η βεβαιότητα της πίστης μας είναι η αίσθηση και η γεύση της αγάπης του Θεού. Και δεν φοβόμαστε να συναντήσουμε κανένα. Ο πρώτος Θεός το έκανε. Λοιπόν, τι θα μπορούσε να πει ο Θεός? Με αυτή την πόλη θα κατέβω, με αυτή την φύση θα κατέβω, θα με χαλάσει. Θα προσβάλλω την αλήθεια, θα προσβάλλω την φύση μου. Δεν κάνει κάτι τέτοιο, κατεβαίνει. Εμείς γιατί δεν τολμούμε να το κάνουμε στους άλλους ανθρώπους? Θα προσβάλλουμε τον Θεό? Θα προσβάλλουμε την αξία μας? Πρέπει να διορθωθεί ο άλλος για να συνομιλήσουμε μαζί του? Ή θα συγκαταβούμε για να ενσανθεί ότι το μέτρο της αλήθειας μας δεν εξαρτάται μόνο από τα λόγια μας, όσο από το πόσο ζούμε τη χαρά. Άνθρωπος χωρίς χαρά είναι και χωρίς Θεόν και χωρίς αλήθεια. Άνθρωπος χωρίς χαρά, χωρίς αγάπη είναι χωρίς Θεόν, χωρίς αλήθεια. Αυτό λοιπόν που έχει ο άνθρωπος να δει είναι να δει ότι είμαι θα ζωντανή, ότι υπάρχομαι, και να μας ρωτήσει πού βρήκες τη ζωή. Αλλά έχουμε ζωή όταν προσεγγίζουμε καχύποπτα τους ανθρώπους? Θάνατον έχουμε. Η κακή υπόνοια, η καχυποψία, έστω αν ανταποκρίνεται στην αλήθεια, δεν έχει σημασία αυτό, είναι ένδειξη προσωπικού θανάτου. Μα θα πει κάποιος, αυτή η επίβουλη είναι. Μα δεν έχει σημασία αυτού του είδους η αλήθεια. Η αλήθεια είναι κάτι άλλο. Η κακή υπόνοια λοιπόν, η καχυποψία, είναι ένδειξη ότι ούτε στον Θεό ελπίζουμε στην πρόνοιά του, αλλά ότι δεν ζούμε τη χάρη του Θεού. Ζούμε το θάνατό μας. Γι' αυτό όταν ακούσουμε ανθρώπους να έχουν λογισμούς καχυποψίας για τον σύντροφό του, είναι ένας άρρωστος άνθρωπος αυτός. Μα θα σου κατεβάσει 1000 επιχειρήματα, σε πίσω άνθρωπος δεν αξίζει εμπιστοσύνη. Δεν έχει σημασία αυτό. Η έννοια αποδοχής και εμπιστοσύνη είναι κάτι βαθύτερο από τα επεισόδια. Είναι κατά πόσο τιμούμε την ουσία του άλλου ανθρώπου, έστω στην πτώση της. Πόσο ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι μπορεί να εξέλθει από την πτώση του άνθρωπος. Λοιπόν, όταν πάλι ακούσεις έρωτα, μη θεωρείς το σωματικό. Ξεχώρισε τα νοήματα από τις λέξεις. Όπως, ναι, επεθύμησε την πόρνη. Και τι κάνει? Δεν την ανεβάζει ψηλά, το είπαμε αυτό. Έρχεται προς την πόρνη και δεν τρέπεται, έρχεται στην καλύβα της. Τη βλέπει να μεθάει. Και πώς έρχεται? Όχι με γυμνή την ουσία, αλλά γίνεται αυτό που ήταν η πόρνη. Όχι στη διάθεση, αλλά στη φύση γίνεται αυτό. Και για να μην τον δει και τρομάξει, διάκριση, για να μην απομακρυνθεί, για να μην φύγει, έρχεται προς την πόρνη και γίνεται άνθρωπος. Είναι αυτό κάπου αλλού λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, ότι ο Θεός έβαλε να εξομολογούνται άνθρωποι σε ανθρώπους για αυτόν τον λόγο. Για ποιο λόγο? Λέει, αν έβαζε αγγέλους δεν θα αντέχαμε μπροστά στην καθαρότητά τους. Θα νιώθαμε κομπλεξικοί με τις αμαρτίες μας. Αλλά βάζει ομοιοπαθείς ανθρώπους που μπορούν να έχουν την ίδια πάθη με εμάς και θα δείξουν κατανόηση και επίοικια. Λοιπόν, για να μην τρομάξει η πόρνη, γίνεται αυτό που ήταν, γίνεται άνθρωπος. Έρχεται προς την πόρνη και γίνεται άνθρωπος. Και πώς γίνεται? Σε μήτρα κυοφορείται, μεγαλώνει σιγά σιγά και βαδίζει τον δρόμο της δικής μας ηλικίας. Ποιος? Η οικονομία, όχι η θεότητα. Η μορφή του δούλου, όχι η μορφή του Κυρίου. Η σάρκα δική μας, όχι η δική του ουσία. Μεγαλώνει σιγά σιγά και συναναστρέφεται με τους ανθρώπους. Όμως την βρίσκει γεμάτη πληγές, εξαγριωμένη, φορτωμένη από δαίμονες. Και τι κάνει? Την πλησιάζει. Εκείνη είδε και έφυγε. Πάντα φεύγουμε το σκοτάδι, το φως όταν έχουμε σκοτάδι. Καλοί μάγους, τι φοβάστε? Δεν είμαι κριτής, αλλά ιατρός. Αυτό μόνο να πάρουμε μέσα στη συνείδησή μας. Να το δουλέψουμε, να το πιστέψουμε, ελευθερωθήκαμε. Τότε η προσευχή μας δεν είναι αγκαρία, είναι χαρά. Ο αγώνας μας δεν είναι δυναστεία, είναι ελευθερία. Αυτό να πάρουμε μόνο. Καλοί μάγους, τι φοβάστε? Δεν το λέει κανείς τυχαίως, το λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Ζώντας το, μέσα στην προσωπική του άσκηση. Καλοί μάγους, τι φοβάστε? Δεν είμαι κριτής, αλλά ιατρός. Για να ρωτήσουμε, Πόσες φορές ακούσαμε αυτόν τον λόγο μέσα στην εκκλησία? Πόσες φορές επροβλήθη αυτή η πραγματικότητα? Το ακούσαμε πολλές φορές, δελωθήκαμε γι' αυτό. Λέγει για τον Θεό: δεν είμαι κριτής αλλά ιατρός. Δεν ήρθα για να κρίνω τον κόσμο αλλά για να σώσω τον κόσμο. Καλεί αμέσως μάγους. Πω πω, καινούρια και παράδοξα πράγματα. Οι απαρχές αμέσως είναι μάγοι. Δεν είναι κατηχητές, δεν είναι παπάδες, δεν είναι σπότες, είναι μάγοι, είναι δυνατόν. Ο Θεός βλέπει βαθύτερα, βλέπει διαφορετικά. Δεν είναι κολλημένος στους τύπους. Βλέπει την ουσία του ανθρώπου. Καλεί αμέσως μάγους. Οι απαρχές αμέσως είναι μάγοι. Βρίσκεται σε φάτνη αυτός που βαστάζει την οικουμένη, και είναι στα σπάργανα αυτός που φροντίζει για όλα. Είναι ξαπλωμένος ο ναός και κατοικεί μέσα το Θεός. Και έρχονται οι μάγοι και του προσκυνούν αμέσως. Έρχεται ο τελώνης και γίνεται ευαγγελιστής. Έρχεται η πόρνη και γίνεται παρθένος. Έρχεται η Χαναναία και απολαμβάνει τη φιλανθρωπία του. Αυτό είναι γνώρισμα του εραστή. Το να μην απαιτήσει ευθύνες για τα αμαρτήματα, αλλά να συγχωρήσει τα παράνομα σφάλματα. Θέλει να κανείς να μάθει την εραστής, αυτό είναι. Το μου είπες, μου έκανες, με πρόδωσες, με εξέθεσες. Αυτά είναι ψυχολογικοί εγκλωβισμοί. Λέει λοιπόν, αυτό είναι γνώρισμα του εραστή. Το να μην απαιτήσει ευθύνες για τα αμαρτήματα. Γιατί το έκανες, πώς το έκανες. Αλλά να συγχωρήσει τα παράνομα σφάλματα. Αυτό είναι ο Θεός για τον άνθρωπο. Όλες μας οι σχέσεις έχουν αυτό το... είναι μια πρόκληση για αυτό το ήθος. Εμείς τι κάνουμε? Μέσα στη μειονεξία μας, μέσα στις ελλείψεις μας τις προσωπικές, και διεκδικούμε και ανταγωνιζόμαστε. Και επιτιμούμε και ελέγχουμε, προσπαθώντας αυτό που δεν είμαστε εμείς να το επιβάλλουμε στον άλλον για να καλύψουμε τις ελλείψεις και τις ενοχές μας. Έτσι λοιπόν τι λέγει? Αυτό είναι γνώρισμα του εραστή. Το να μην απαιτήσει ευθύνες για τα αμαρτήματα, αλλά να συγχωρήσει τα παράνομα σφάλματα. Αυτό δεν είναι ελευθερία? Όταν ο Θεός μας συγχωρεί έτσι, τότε ελεύθερα κινούμεθα σε Αυτόν. Όταν μία σχέση έχει σκλαβιά, δεν φέρει χαρά, δεν φέρει ειρήνη, δεν φέρει ανάπαυση. Αυτές οι εξαρτηματικές σχέσεις, που στην ουσία είναι σχέσεις που προσπαθούμε ο καθένας να πάρει τα παυσίπονά του. Η δική μου έλλειψη, η δική μου στενοχώρια, προσπαθώ να την ξεπεράσω πέραν του παυσίπονό μου. Αχ, ο αντρούλης μου, αχ, γυναικούλα μου, λέμε, παράδειγμα. Και αυτό είναι όλη η ζωή μου. Και άλλος πνίγει, αχ, Παναγία μου, εγώ είμαι η ζωή του? Πώς είναι δυνατόν? Εγώ δεν είμαι ζωή για τον εαυτό μου, δεν είμαι ζωή. Και αρχίζει μετά η σύγκρουση, η ένταση, ο εγκλωβισμός. Δεν υπάρχει ελευθερία. Η πραγματική σχέση, η ισορροπημένη σχέση έχει ελευθερία, έχει αλήθεια, έχει άνεση. Δεν έχει ένταση. Έχει αλήθεια, έχει ευρυχωρία, έχει άνοιγμα. Και τι κάνει? Την παίρνει, την αραβωνιάζεται. Και τι δίνει σε αυτήν? Δακτυλίδι. Ποιο? Το Πνεύμα το Άγιο. Είναι ο αραβώνας. Λέγει ο Παύλος, εκείνος όμως που μας στερεώνει μαζί με εσάς είναι ο Θεός, ο οποίος και μας φράγησε και μας έδεσε τον αραβώνα του Πνεύματος. Πνεύμα δίνει σε αυτή. Έπειτα λέγει, δεν σε φύτευσα στον Παράδεισο? Απάντα είναι. Και πώς εξέπεσες από εκεί? Ήρθε ο διάβολος και με πήρε από τον Παράδεισο. Φυτεύτηκε στον Παράδεισο και σε έβαλε έξω. Να σε φυτεύσω? Να, σε φυτεύω μέσα μου, εγώ σε βαστάζω. Πώς? Δεν τολμάει να με πλησιάσει ο διάβολος. ούτε στον ουρανό σε ανεβάζω, αλλά εδώ είναι ανώτερα από τον ουρανό. Σεβαστάζω μέσα μου εγώ ο Κύριος του ουρανού. Ο ποιμένας βαστάζει και ο λύκος δεν έρχεται πια. Ή καλύτερα θα τον αφήσω να πλησιάσει. Και βαστάζει τη δική μας φύση. Πλησιάζει ο διάβολος και νικέται. Σε φύτεψα μέσα μου. Γι' αυτό λέγει, εγώ είμαι η ρίζα, εσύ στα κλίματα. Και φύτευσε αυτήν μέσα του. Και τι λοιπόν, δέστε τώρα, τι πιο βαθιά και ουσιαστική σχέση είναι η ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Αυτή είναι η ερωτική σχέση. Αυτή είναι η πληρότητα του ανθρώπου. Αυτή είναι η έναπαυσή του. Και για αυτή τη σχέση είμαστε καλεσμένοι όλοι. Πώς το ξέρουμε, να τι παρακάτω λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος. Και τι λοιπόν, είμαι όμως αμαρτωλός, λέγει, και ακάθαρτος. Μη σε μέλη, ιατρός είμαι, δεν είμαι δικαστής. Ξέρω το δικό μου σκεύος, το δικό μου πλάσμα δηλαδή. Ξέρω πως καταστράφηκε. Πύλινο ήταν πριν από αυτό και καταστράφηκε. Ξέρω πως καταστράφηκε, άρα ξέρω και πως θα θεραπευτεί. Το πλάθω πάλι από την αρχή με το λουτρό της αναγέννησης και το παραδίνω στη φωτιά. Φωτιά είναι το Άγιο Πνεύμα που στερεώνει το πύρινο σκεύος και το κάνει ως τράκινο και λοιπά, λέει στη συνέχεια ο Άγιος Χρυσόστομος. Τέλος πάντων, αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτή είναι η σχέση μας μαζί Του. Αυτό ασφαλώς είναι η σχέση μας με τον Θεό, είναι ένα πνευματικό γεγονός. Αυτό όμως, εάν γίνει βίωμά μας, αν γίνει ήθος μας, μας πλάθει και ανάλογη στάση ζωής. Πώς διαμορφώνεται ένας άνθρωπος? Δεν διαμορφώνεται μόνο από τα γονίδια του ή από το περιβάλλον του ή από αυτά που διδάχθη. Διαμορφώνεται το πρόσωπό του από αυτή τη σχέση. Και αυτό του πλάθει και μία αναγωγή. Ένας τέτοιος άνθρωπος που μετέχει σε αυτή την αλήθεια, μπορεί να είναι τσιγκούνης, μπορεί να είναι σκληρόκαρδος, μπορεί να είναι κλειστός, μπορεί να είναι κινησμένος, μπορεί να είναι εκδικητικός, μπορεί να μετρά τη ζωή του με το δίκαιο ή με την αγάπη, με τη σκλαβιά ή με την ελευθερία, με την εξάρτηση ή την ελευθερία. Αυτό λοιπόν πλάθει ένα ήθος. Λοιπόν, την παιδεία τέτοιας αγωγής δεν την έχουμε στις μέρες μας. Έχουμε την παιδεία του συμφέροντος και της οικονομίας. Και μέσα στην Εκκλησία ακόμα έχουμε την παιδεία του καλού και του κακού, του σεσωσμένου και του χαμένου, του γνήσιου και του ψεύτικου, του ορθόδοξου και του αιρετικού. Όχι πως δεν υπάρχουν και αιρετικοί, όχι πως δεν υπάρχουν ψεύτικοι, κατανοήσατε. Εννοούμε αυτόν τον διχασμό μέσα στην καρδιά μας. Και πώς μπορεί να ξεπεραστεί αυτός ο διχασμός στην καρδιά μας? Να αποκτήσουμε οικουμενικότητα εν καρδίας. Που σημαίνει τι αυτό? Πολύ απλά. Να αποκτήσουμε το ήθος του Θεού. Την επιθυμία του Θεού που ποια είναι? Πάντας ανθρώπους θέλω σωθήνε. Καλά. Ο άλλος είναι άπιστος. Είναι αιρετικός. Είναι αμαρτωλός. Το θέμα δεν είναι αυτό. Εσύ ποθείς αυτόν τον άνθρωπο να σωθεί και να πάει στον παράδεισο. Πέρα από τις αντιδράσεις σου αγρυπνείς με ασκητική προσευχή να σωθούν αυτοί οι άνθρωποι, σαν να ήταν η αυτό σου, σαν να ήταν το παιδί σου. Αυτό είναι το ερώτημα, όχι ποιος είναι ο ψεύτικος και αληθινός. Η καρδιά σου τι μαρτύρια έχει, πόσον πόθον και αγάπη έχει και τον αμαρτωλό. Αυτό όμως δεν μπορεί να το έχεις αν έχεις την αγωγή ενός θεού μπαμπούλα. Αυτό δεν μπορείς να το έχεις αν μεγάλωσες με την έννοια μην κάνεις αυτή για να πας στην κόλαση, κάνε αυτή για να πας στον παράδεισο. Αν όμως έχεις μεγαλώσει και έχεις εντρυφήσει στην αγωγή αυτή που μας μεταφέρει ο Άγιος Χρυσόστομος, έχεις άλλα δεδομένα μπροστά σου. Είσαι καψουρεμένος με τον Θεό και δεν σε νοιάζει αν σε λέει καλό ή κακό. Η καρδιά σου διαφέρει, έχει τη χαρά του Θεού. Με αυτή την έννοια λοιπόν μπορεί ο άνθρωπος να κατανοήσει την έννοια της γιορτής. Και ένα τελευταίο, ή αν θέλετε κάνετε ερωτήσεις γιατί μας παίρνει ο χρόνος. Δεξιά.
το ότι αυτό που κατέχει την αλήθεια χρειάζεται να την καταφέρει κιόλα συναντώμενο με τον άλλον. Παρόλα αυτά δεν μπορώ να καταλάβω εκείνο το προσέχετε που δίδετε τους μαργαρίτες στα κοινάρια ή στους χείρους.
Κοιτάξτε Αναστασία, όταν είπαμε χρειάζεται μεταδώσουμε, καταρχήν στον άνθρωπο που έχει σχέση με αυτό δεν υπάρχει χρειάζεται. Και δεύτερο, δεν μεταδίδεις με μια ποιματική μέθοδο τίποτα. Είσαι, υπάρχεις, τίποτα. Μόνο που υπάρχεις και σπιθεί, τίποτα, μεταδίδεις. Τίποτα, σιωπώντας, υπάρχοντας, χαμογελώντας, ζώντας τον Χριστό. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κηρύγματα. Αν ζεις την αγάπη του Θεού, διδάσκεις με το να υπάρχεις, τίποτε άλλο.
Ήθελα πάντα να μας πείτε πώς μπορείς να επιθυμήσεις τη χαρά όταν ποτέ στη ζωή σου, σε ολόκληρη την περίοδο της ζωής σου, δεν είχες ποτέ εμπειρία χαράς. Δηλαδή πώς μπορείς να επιθυμήσεις κάτι που δεν το γνώρισες ποτέ. Και το δεύτερο είναι ότι απευθύνομαι σε εσάς, γιατί σας έχω εσάς απέναντι μου. Εσείς σαν ιερέας μπορείτε να κάνετε συγκατάβαση σε έναν αιρετικό, γιατί θα γυρίσετε πίσω ιερέας ορθόδοξος. Εγώ αν την κάνω αυτή τη συγκατάβαση, το πιθανότερο να γυρίσω αιρετικός πίσω.
Δύο πράγματα. Η φύση μας, εφόσον είμαστε εικόνα Θεού, εκ των πραγμάτων έχουμε την έφεση προς την χαρά. Άρα μέσα μας υπάρχει η έφεση αυτή. Το ότι τη στερούμεθα αυξάνει ακόμα περισσότερο το πόθο μας για αυτή. Έχουμε τον πόθο και τη στερούμεθα. Άρα πιο πολύ έχουμε τον πόθο για τη χαρά. Αλλά μάλλον θα μπορούσαμε να πούμε και διαφορετικά. Η αίσθηση, η απουσία της προσωπικής βίωση τη συναντή χαρά, λες τώρα πώς θα με νικήσει κάτι που δεν γεύτηκα. Αυτό θα το οικονομήσει ο Θεός. Υπάρχει μέσα μας η τάση και ο Θεός θα την οικονομήσει. Σύμφωνα με τη διάθεσή μας και το φιλότιμό μας. Εμείς μόνο να ενεργοποιήσουμε το φιλότιμό μας, που ουσιαστικά είναι η ανταπόκριση σε αυτό που έχουμε ανάγκη μέσα μας. Να κάνουμε κάποια βηματάκια και ο Θεός θα κάνει το υπόλοιπο. Όταν λέμε να συγκαταβούμε στον αιρετικό, δεν σημαίνει να πιάσουμε διάλογο μαζί του. Δεν σου είπε κανείς να πάρει το συναντήσεις. Αλλά
εγώ έτσι το εισέπρασα, όπως το ακούω, ας πούμε.
Είπα και κάτι άλλο που μάλλον είχες αφαιρεθεί, είσαι και κουρασμένος ίσως. Λοιπόν, να επιθυμεί η καρδιά μας η σωτηρία του. Δηλαδή, το βάλουμε στην καρδιά μας. Δεν χρειάζεται. Γιατί μπορεί να πάμε να συναντήσουμε, δεν το βάλουμε στην καρδιά μας. Να το βάλουμε στην καρδιά μας. Να τον αγαπήσουμε. Και ας μην το συναντήσουμε. Δεν έχει σημασία αυτό. Λίγη Δέσποινα.
Πάντα θέλω να δεν έχω προσέξει τίποτα, δεν καλά. Σημαίνει ότι σε όλου μα από την ολία μα έδωσε τη δύναμη να.
Τη δυνατότητα τη σωτηρία όλων.
Ναι, και κάτι άλλο. Το. Συγγνώμη, δεν βάζω γράμματα.
Ευτυχώ. Κανεί άλλο. Είναι μια ερώτηση κάπου εκεί. Ναι, ναι, κοπέλα μου. Ναι, κύριε. Κυριακή είσαι. Να δεν είσαι κύριε, σε κοπέλα. Πες μου. Συγγνώμη. Τι θα μας κάνει να ξεχωρίσουμε, να ξεχωρίσουμε τι. Δεν ξέρω αν υπάρχει σχετικό και ανώτερο.
Μπορεί ας πούμε να το εκλάβουμε ως έξτρα δόση χαράς.
Να το καταλάβουμε. Να το καταλάβουμε. Σουφλιάς.
Σαν έξτρα δόση χαράς.
Δεν αυτά κοίταξε κύριε, γιατί δεν ξεχωρίζονται. Η καρδιά μας θα μας μαρτυρήσει, το αληθινό μένει, το ψεύτικο φεύγει και δεν υπάρχει έξτρα και large και λιγότερη χαρά. Υπάρχει η χαρά, η ψυχική και η πνευματική και όλα είναι χαρά και ευλογημένα είναι. Το αληθινό μένει και το ξεχωρίζουμε. Ωραία, δεν υπάρχει τίποτα. Πού ξέρω κι εγώ. Πού ξέρω, δεν μου έξω. Τότε ένα σύντομο του Αγίου Χρυσοστόμου σχετικά με τη γέννηση. Μιλά για την ισοτιμία ανδρός και γυναικός μέσα από τη γέννηση. Γιατί αυτός, λέει, είναι που από τότε, από άσπυλο χώμα έπλασε τον Αδάμ. Και από τον Αδάμ, χωρίς να χρησιμοποιήσει γυναίκα, δημιούργησε γυναίκα. Από την πλευρά του, έτσι δεν είναι? Όπως λοιπόν ο Αδάμ, χωρίς τη συμμετοχή γυναίκας, παρήγαγε γυναίκα, έτσι και σαν σήμερα η Παρθένος, χωρίς τη συμμετοχή άνδρα, γέννησε άνδρα. Γιατί είναι, και λέει, επειδή λοιπόν το γυναικείο γένος είχε υποχρέωση προς την ανθρωπότητα, μια και ο Αδάμ παρήγαγε γυναίκα χωρίς τη συνδρομή γυναίκας, γι' αυτό ακριβώς σαν σήμερα γέννησε η Παρθένα χωρίς τη συνδρομή άνδρα, για να ξοφληθεί το χρέος στις Εύα στους άνδρες. Προκειμένου δηλαδή να μην το πάρει επάνω του ο Αδάμ το πως παρήγαγε γυναίκα μοναχός του, γι' αυτό ακριβώς η Παρθένα γέννησε άνδρα ανήπαντρη, για να φανεί με την αναλογία αυτού του θαύματος η φυσική ισοτιμία των δύο φύλων. Όπως μάλιστα όταν πήρε ο Θεός την πλευρά του Αδάμ για να πλάσει την Εύα, δεν τον άφησε λειψόν, έτσι και όταν έπλασε τον έμψυχο ναόν του από την Παρθένα, δεν κατάργησε την παρθενία της. Ακέραιος έμεινε ο Αδάμ και μετά την αφαίρεση της πλευράς του, άφθαρτη έμεινε και η Παρθένα μετά των τοκετών. Ο Θεός δεν δημιούργησε ναόν του από αλλού, ούτε έπλασε ένα λιώτικο σώμα για να περιβληθεί, μήπως θεωρηθεί ότι προσβάλλει την πάστα του Αδάμ. Και επειδή ο άνθρωπος εξαπατημένος από το διάβολο έγινε οργανό του, γι' αυτό ακριβώς ο Θεός περιμάζευσε αυτό το ξεπεσμένο έμψυχο ναό, ώστε ο άνθρωπος με την κοινωνία με το δημιουργόν του να βοηθηθεί να απομακρυνθεί από τη συντροφιά του διαβόλου. Όμως και όταν γίνεται άνθρωπος, δεν γεννιέται ως κοινός άνθρωπος, αλλά γεννιέται ως Θεός. Γιατί αν προερχόταν από ένα συνηθισμένο γάμο, όπως λόγου χάρη εγώ, οι περισσότεροι δεν θα πίστευαν πως είναι Θεός. Τώρα όμως γι' αυτό ακριβώς γεννιέται από Παρθένα και κατά των τοκετών διατηρεί τη μήτρα της αναλύωτη και διαφυλάται την παρθενία της άφθαρτη, ώστε ο ασυνήθιστος τρόπος της γέννησης να με υποβοηθήσει στην ολοκληρωτική αποδοχή της θεότητάς του. Αυτά. Και μη δύο ανακοινώσεις. Ξανά θα συναντηθούμε την Τρίτη μετά τα φώτα. Όμως με ανάγκασαν να κάνουμε κάποια ομάδα φοιτητών, θα έρθει από την Αθήνα 50 άτομα και με παρακάλεσε να κάνουμε μία ομιλία εδώ την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου, την επόμενη Τετάρτη, 6:30 ώρα, και μου είπαν αν θέλουν να είστε κι εσείς. Εντάξει. Που θα μου πούνε. Την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 6:30 ώρα. Λοιπόν. Τι θέμα, θα το μάθετε, θα έρθετε. Και αύριο στον ναό μετά τον Εσπερινό έχουμε ευχέλαιο για τους φυλακόλουθους. 5 η ώρα μετά τον Εσπερινό έχουμε ευχέλαιο. Διευχών των Αγίων Πατέρων.